Mario Ritter Jr.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waa jimce 3-da bisha Janaayo sanadka 2025. idaacadda caawa iyo v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida Itoobiya oo sheegtay in Soomaaliya ay ku heshiiyeen iskaashiga howlgalka cusub ee AUSOM, iyadoo Soomaaliyana ay sheegtay inay diyaar u tahay tixgelinta codsiga ay Itoobiya ku doonayso inay ku biirto howlgalkaasi.
In general, diblomaasiyad baa lagu xalliyey, xanakaa lagu xalliyey, xikmad baa lagu xalliyey arrintaas. Inaan iska fujinno maanta wax weyn bay ahayd. Soomaaliyana way ka nafistay sanadkan cusubna horumar iyo howlihii amnigoo socday iyo dimuqraadiyad baa la aadaya.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ee horumarinta bulshada. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oon idiin akhriyo. dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa Muqdisho shalay ku yeeshay wadahadallo ku saabsan ambaqaadidda heshiiska Ankara iyo weliba howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga Itoobiya Caayisha Maxamed iyo wafdi ee horkacaysa oo shalay Muqdisho tagay ayaa la kulmay madaxweyne Xasan Sheekh iyo madax sare oo ka tirsan dowladda federaalka. dhinaca kalena qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur uu wadahadalladii uu la qaatay dhigiisa Itoobiya uu sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay tixgelinta codsiga Itoobiya ay ku doonaysay inay ciidamadeeda ay ku biiraan howlgalka AUSOM ee bilowday maalintii Arbacada. askari ka tirsan ciidamada Mareykanka oo dilay 14 qof kadib markii uu baabuur jiirsiiyey dad isugu soo baxay dabaaldegga sanadka cusub magaalada New Orleans ayaa baayaco u ballan qaaday kooxda Daacish, wuxuuna duubay muuqaallo uu ku cambaaraynayo muusiga, daroogada iyo qamriga. Shamsuddiin Jabaar oo ahaa 42 jir u dhashay gobolka Texas, marna qayb ka ahaa ciidamada Mareykanka ee Afghanistan la geeyey, ayaa keligii iska dambeeyey weerarka. F B I-da ayaa sidaasi sheegtay Khamiistii, iyadoo dib uga laabatay qiimeyn hore oo ay ku sheegtay in laga yaabay in ay dad kale kula jireen. waxa uu ku dhintay israsaaseyn dhex martay isaga iyo booliiska kadib weerarka, oo sidoo kale lagu dhaawacay 19 qof, islamarkaana F B I-da ay ku tilmaantay fal argagixiso. waxa uu ahaa fal la sii qorsheeyey oo xun, ayuu yiri ku-xigeenka agaasimaha F B I-da Christopher Reich uu ku sheegay shir jaraa'id Khamiistii, iyadoo dib u xaqiijinta go'aanka hay-adda ee ah in Jabaar ay dhiirigelisay kooxda Daacish. Reich waxa uu sheegay in baarayaashu ay eegayaan dariiqa xagjirnimada ee Jabaar, iyada oo aan weli la hubin sida uu isugu bedelay ruug caddaa military, wakiil iibiya hantida maguurtada ah, iyo shaqaalaha ka tirsan shirkad weyn oo canshuuraha iyo la talinta ah oo lagu magacaabay Deloitte, kuna noqday qof 100% ay dhiirigelisay Daacish. Jabaar walaalkiis ayaa isna raadinaya jawaabo, isagoo sheegay in Shamsuddiin Jabaar uu la tacaalayo sidii uu uga gudbi lahaa xaalad ka soo food saartay furriinka xaaskiisa oo dhowaan dhacay, balse aysan ka muuqan wax cara ah 7 toddobaadyo ka hor inta aanu dhicin weerarka. Israa'iilna xalay saqdii dhexe waxay duqeyn ku dishay ugu yaraan 3 qof oo ay ku jiraan caruur, sida ay sheegeen shaqaalaha cisbitaalka Al-Aqsa. seeriga ka dhawaaqay guud ahaan Israa'iil, iyadoo wadahadallada xabajoojinta ay hakad galayn markaasi ay galayaan lagu wado markaasi in dib loo bilaabo. shaqaalaha cisbitaalka ayaa sheegeen in ka badan 12 haween ah iyo caruur lagu dilay duqeymo meelo kala duwan ka dhacay oo ku yaala bartamaha Gaza, sida magaalooyinka Nusret, Saweida, maqaasi iyo weliba daar albalah. Tobaneeyo qof ayaa sidoo kale lagu dilay guud ahaan deegaanadaasi maalin ka hor, taasoo tirada dadka la dilay 24 saac ee lasoo dhaafay ka dhigaysa 16. Ciidamada Israa'iil ayaan ka hadlin duqeyntii u dambeysay. Si kastaba ha ahaatee, bayaan uu soo saaray Jimcaha maanta ah ayuu ku sheegay in maalintii lasoo dhaafay ee duqeymo tobaneeyo ah ay Xamaas markaasi oo is-urursanaya ay ku dileen magaalada Qasa. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in la qaaday tallaabooyin lagu yareynayo waxyeelada rayidka. Weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay ku qaadeen caasimadda Ukraine ee Kiev Jimcaha maanta ayaa waxa ay ku dileen qof, afar kalena waa ay ku dhaawaceen sida ay sheegeen saraakiil gudaha ah. Ciidamada Moscow ayaa kordhiyay weerarada dhanka cirka ah ay ka geysanayaan guud ahaan dalka Ukraine toddobaadyadii ugu horreeyay ee jiilaalka, oo ay ku jiraan weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droneska ay la beegsadeen maalintii sanadka cusub bartamaha Kiev oo ay ku dhinteen laba qof. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu xalay markaasi soo diray 93 diyaaradood aan duuliyo lahayn, iyagoo sheegay in 86 ka mid ah la soo riday, qaar kalena la waayey. Diyaaradaha la soo riday ayaa ku soo dhacay laba degmo oo ka tirsan Kiev, mana jiraan wax dhaawac ah sida uu sheegay duqa magaalada. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Mar kale, dowladda Itoobiya ayaa maanta sheegtay in Soomaaliya ay ku heshiiyeen iskaashiga howlgalka cusub ee ciidamada midowga Afrika ee AUSOM. Wasiirka gaashaaniga Itoobiya oo booqatay Soomaaliya ayaa Muqdisho wadahadal kula qaadatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo ay gaarsiisay fariin ay uga sii diray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Wasiirka gaashaaniga Soomaaliya ayaa isna dhinaciisa sheegay in wafdiga Itoobiya ay u sheegeen in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay tixgeliso codsiga Itoobiya ay ku doonayso in ciidankeeda ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee AUSOM. Warbixintan ayaa arrintaasi aanu idinkaga haynaa. Wafdiga dowladda Ethiopia ee shalay tagay magaalada Muqdisho ayaa dib ugu laabtay magaalada Addis Ababa. Wafdigan oo ay hoggaaminaysay wasiirka gaashaandhigga Aisha Maxamed ayaa kulamo la yeelatay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirka gaashaandhigga. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia, waxay wafdigu u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya dhambaal ay ka wadeen ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed. Qoraalka wasaaradda ayaa sidoo kale lagu xusay in labada dal ay ku heshiiyeen ina iska kaashadaan howlgalka AUSOM iyo weliba xoojinta xiriirka labada dal. Waxaa kaloo ay xuseen inay isku afgarteen in sare loo qaado booqashooyinka iyo wadahadalada labada dal. Qoraalkan oo lagu daabacay bogga Facebook ee wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa wasaaraddu ku sheegtay in wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya uu ka mahad celiyey doorka nafurnimada leh ee ciidamada nabad ilaalinta Ethiopia ee Soomaaliya. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in dulqaadka Soomaaliya lagu gaaray heshiiska, isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay muhiimadda diblomaasiyaddu ay u leedahay in arrimo badan xal looga gaaro.
In general, diblomaasiyad baa lagu xaliyey, xanaka lagu xaliyey, xikmad baa lagu xaliyey arrintaas. Inaan iska fujinno maanta wax weyn bay ahayd. Soomaaliyana way ka nafistay sanadkan cusubna horumar iyo howlihii amnigoo socday iyo dimuqraadiyad baa la aadaya. Faylkaasi la soo xirana wayba ahayd. Waxaana lagu soo xiray in Soomaaliya waxay rabtay oo dhan miiska la saaro loo ogolaaday ee lama soo xirin talaazul iyo inaan ka brinsibalski aan ku doodaynay inaan meesha ka saarnay laguma xir. Marka aad iyo aad u mahadsantihiin, waxaan rabnaa sanadan waa inoo shaqo.
Booqashada wafdigan ayaa waxaa ka horreysay booqasho wafdi ka socda Soomaaliya uu ku tagay Addis Ababa. Qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa lagu xusay in ay jiri doonto safar madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya ay ku tagi doonaan Addis Ababa, inkastoo aanan waqtiga la sheegin. Dowladda Soomaaliya ayaa guul weyn ku tilmaantay dib ugu biirista Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddo 54 sano kadib. madaxweynaha soomaaliya ayaa muqdisho ka sheegay in soomaaliya wixii hadda ka dambeeya si mas-uuliyad ay ku jirto inay uga hadli doonaan qadiyadaha caalamiga ah. warbixintan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ee madaxtooyada soomaaliya ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku bogaadiyey shacabka ku biirista soomaaliya ee golaha ammaanka in ka badan nus qarni kadib. madaxweynaha ayaa tallaabadani ku tilmaamay guul taariikhi ah oo u soo hoyatay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed, balse ku tilmaamay mas-uuliyad weyn oo soomaaliya la dul saaray.
54 sano ka hor ayaan mar xubin ka noqonay, maanta ayaan mar kale xubin ka noqonay. taas waxay tilmaamaysaa soo kabashada iyo soo noqoshada Soomaaliya iyo sida ay Soomaaliya hore ugu socoto. taas waxay tilmaamaysaa ammaanada Soomaaliya lagu aamini karo go'aanada caalamiga ah inay qayb ka qaadato. taas waxaa lagu aamini karaa Soomaaliya in ay si mas-uuliyadi ku jirto ay uga hadlayso qadiyadaha caalamiga ah iyo kuwa maxaan ku dhahaa qaaradeed iyo kuwa goboleed intaba. sidaas daraaddeed ummadda Soomaaliyeed sharaf iyo haybad iyo farxad ayay u tahay maanta.
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalim Fiqi ayaa sheegay in madaxda Soomaaliya iyo diblomaasiyiinta ay dadaal dheer u galeen soo helista kursiga Soomaaliya ee golaha ammaanka.
dowladda Soomaaliya runtii madaxweynaha Prime Ministerka kulli shaqooyin adag baa la galay, kambeyn adag baa la galay in Soomaaliya loo kaadiyo oo kursigan ay ku guuleysato. madaxweyneyaal badan baa warqado loo diray, madaxweyneyaal badan baa loo tegay oo la wacay oo taleefanka nooshooda lagu baryay. dowladaha candidate-na la ahaa waa noo transulen. waxaasoo dhan shaqo la qabto dowladda Soomaaliya qabato. waxaan rabnaa marka halkaasaan joognaa dadka Soomaaliyeed qabiilka iyo waxyaalaha yarka ee qunjiraarufka iyo maalmahan dambe soo bilowday adeer, waxaas meelna waa na geyn waayaan, waxaan qabriga ahayn nama geynayaan. laakiin haddii dowladnimo loo shaqeeyo iyo security councilka xubin ka noqonayna.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ay iska bixisay dhammaan qaaraankii ku ururay ee lagaga lahaa qaramada midoobay, arrintaas oo uu ku tilmaamay war farxad leh.
dhammaan wixii qaaraan ahaa ee nagu ururay ee 34 sano lasoo dhaafayna lagu lahaa jamciyadda qurumaha ka dhexeysa dowladda federaalka Soomaaliya way bixisay. mahadi ha ka gaarto dadka Soomaaliyeed guud ahaan ee u istaagay inay waxaasi ay iska bixiyaan qaaraamaadkaasna, muxuu garab istaaga hadday yihiin cashuur bixiye iyo hadduu yahay mid deeq kale bixiye intaba, iyo hadday tahay maamulada maxaan ku irahdaa dalka ka jira qaybo badan oo ka mid a
magaalada New York ee dalkan Mareykanka. munaasabad ka dhacday xarunta qaramada midoobay ayaa dalalka loo doortay xubinnimada wareegta ee golaha ammaanka oo ay Soomaaliyana ku jirto lagu guddoonsiiyey xilalkooda cusub shalay. diblomaasiyiintii munaasabadda ka hadlay waxaa ku jiray danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale.
mudanayaali mar weyn aniga oo ku hadlaayo magaca dhammaan diblomaasiyiinta ku matala dowladda federaalk ee Soomaaliya xarunta sare ee qaramada midoobay ee New York, waxaa sharaf iyo farxad weyn ii ah uguna hambalyaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in maalintii shalay ahayd ee ahayd bisha Janaayo 2025 ay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay golaha amniga ee qaramada midoobay muddo xileedka 2025 ilaa 2026. waxaan bogaadinaynaa taageeradiinnii iyo dhiirigelintii joogtada ahayd ee aad nala garab taagnaydeen ummadda Soomaaliyeed oo aan matalno muddadii aan u ololeynaynay ka mid noqoshada golahan.
Soomaaliya ayaa kursigan ku matali doonta qaaradda Afrika, waxaana ay sii hayn doontaa ilaa sanadka 2026. markii ugu horreysay oo ay jagadaasi qabato Soomaaliya ayaa ahayd sanadkii 1997.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, Nuux Muuse Birjaab ayaa garowa nooga soo diray.
ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garowe, waxaan ku eegaynaa dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada sida waxbarashada, shaqo abuurka, dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hogaaminta iyo siyaasadda. waxaana marti ugu ah dhallinyaro aqoonyahana xoogana saara kuna howlan arrimaha horumarinta dhallinyarada sida Luqmaan Yaasiin Geelle, Farxaan Cabdirashiid Sugulle iyo Cabdirasaaq Maanmaal Buureed Gurxan. waxaana ugu horreyn ku bilaabayaa sidee waxbarashadu ugu diyaarin kartaa dhallinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada. waxaan ku hormarayaa Cabdirasaaq Maanmaal Buureed.
aad iyo aad baan ku salaamayaa nuxuu adiga iyo dhammaanbada saxbadaba iyoinka halka igula jirtaba ruuxaanti doorka dhallinyarada ay waxbarashadu kugu leedahay waxbarashadu waa furaha awoodda iyo maanka dhallinyarada waa iyada ah midda u diyaarinaysa mustaqbalka tubta ay u jeexi doonaan bulshadooda ruuxaantii waxay waxbarashadu ay doorka dhallinyarada ay ku leedahay in ay noqdaan dhammaan baawarkii awooddii bulsheed wax ka bedeli lahayd koonka kan gaar ahaan halka uu ku sugan yahay ama barta uu ku isman yahay ama barta uu degan yahay qof waxbarashaduna aqoontuna waa furaha koowaad ee wax walba furaya ha ahaato mid technical ah oo farsamaatiya iyo mid guudba ha ahaato runahaantii dhallinyaradeena soomaaliyeed waxaad haysta jahli fara badan baa haysta oo ah in ay laga koriyo oo waxbarashada la saaro xoogga la saaro dhammaanna dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkuba waxaa muhiima inay xoogga saaraan waxbarashada la saaro nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo koonka oo dhan loo soo diray wuxuu ahaa macalin ayuu ahaa wuxuu ahaa inuu waxbaray asxaabtiisii asxaabtiisii uu waxbarayey wuxuu ku dadaalay bulshada inuu waxbaro oo asxaabbaro oo uu soo saaray jiil mucjiso ah oo keenay inay qabsadaan dowladihii waaweynaa ee quwadaha lahaa iyagu qabtay marka aqoonta weeye waa furaha waa waxbarashada ayaa waxay tahay iyo barbaarinta ayaa waxay tahay midda keliya ee wax ka bedeli karaysa hadday tahay midda maadiga iyo midda diiniga oo runaanta midda diiniga bulshada dhallinyarada sida ruux loogu dhigi jiray si ka duwan maanta in wax loogu dhigo oo loo baro ayay muhiimadeeda leedahay taasoo amniga iyo horumarka iyo intaba ka qayb qaadanaysa
xabsa qamaadsan tahay luqmaan isla su-aasha haddaan ku weydiiyo sida waxbarashadu ay uga diyaarin karto dhallinyarada inay door ku yeeshaan horumarinta bulshada
aad ba umaadsan tahay nuux musabirjeeg idaacadda c o a iyo dhammaan kabarayaasha bo dhammaan sida uu ka hadlay saaxiibkayga hore waa muhiim waxbarashadu waxay muhiim tahay in dadku ay isbeddel sameeyaan dadku inay maskaxdooda bedelaan horumarka bini-aadamka meesha uu ka bilowo ugu horta waa dadka wax kasta sameeya jabaan waxay ka horumartay waa dadka china waxay ku tartamayso waa dadka dad keliya maahan waa dad aqoon iyo xirfad la siiyey oo la baray weeye dowladuhu waxay u kala tabar badan yihiin waa siday u kala aqoon badan yihiin israa'iil oo 12 million keliya ka kooban ka awoodbadan wadamo billions ah waxaana keenaya dadka aqoonta leh marka aqoontaas oo dadka lagu dhiirigeliyo fursadna loo siiyo tasiilaad u baahnaayeen iyo tuuliska u baahnaayeenna la siiyo laga sabood gareeyo waxay qeyb weyn ka qaadanaysaa in wacyiga bulshada isbedelo amnigiina kor u kaco soo saar dhaqaale in uu wadda ku yeesho sidoo kale in falalka amni darada iyo daroogooyinka iyo waxyaabaha radio ku ah horumarka bulshadana mataqaanaato that why waddan walba waddanku kadhib ka wax badan yahay ka waxbarasho fiican yahay dadkiisa waa kadhib yadi violence badan ma ahan oo marka arrintaas waa arrin muhiim ah boqolkaba boqol waxaan u malaynayaa qarnigan lasii joogo iyo maalin kastoo imaan doonta muhiimadda ay waxbarashadu leedahay waa kasii xog badnaanaysaa dadku waxay noqon doonaa knowledge workers qofkaan waxba aqoonin waxba muu samayn karo cidihii saaran yahay lugaha marka waxaan isleeyahay boqolkooba boqol arrintaas waxa weeye waxbarashada iyo horumarka iyo dhallinyaradu waa wax interlinkti ah oo isku xiran oo midda uus mid ka maarmin waddanka horumarkiisa iyo hanaqaadkiisana qeyb weynka ah boqolkooba boqol
farxan maxaa ku daraysa arrinta
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah nuux iyo idaacadda v o a iyo saaxiibada dooda ku jiraba iyo mataqaana waa salaamayaa runtii horta dalka aan ka hadlayno waa soomaaliya waxbarashadiisu soomaaliya mataqaanaa bulshada horta sida dhallinyaradu waa lafdhabarta bulshada weeye mar walbana dad dhallin yar oo dhallinyara unbaa kusoo siyaadaya mataqaana bulshooyinka sidaa darteed de soomaaliya 1991 burburtay waxbarashadeedii iyo nidaamkeedii iyo waxeedii way isla burbureen. Markay isla burbureen runtii waxaa jiray waxyaabo mataqaanaa dhallinyarada soo wajahay oo waxbarashadii soo wajahay oo mataqaana bulshadii oo dhan soo wajahay oo aadhan burbur oo aada dagaallo sokeeyo oo halaag ah oo dhallinyaradii isku adeegsatay oo manaahij turlumeen oo waxbarashadii mataqaana meesha ka baxday oo kala dambeynta meesha ka baxday. caqabadahaas dheer oo soo dhacay ilaa 1992 ku dhawaad jahwareer dhinaca waxaa lagu jiray ah mataqaana bal sidii bulshada usoo qaban lahayd maamulkan hadda waqooyi ka jira Somaliland baa ugu horreeyey waxbarashadoodii xoogaad waxbarasho ama waxaasna waxayba ka jiri karaan meel system iyo dowlad ay ku jirto. yacni dadka mataqaana intay baadiyo tagaan mata waxbarasho ma samayn karaan nidaam iyo institution government ah ama institution kale unbaa liid gareeyo waxa la yidhaah waxbarashada. sidaa darteed waxbarashada mataqaanaa bulshada waxa ugu horreeyay mataqaanaa in ay nidaam la helo maamulkaas ugu horreeyay mataqaana waxbarashadii iyo nidaamka markuu usoo noqday xoogaa waxaad moodaa mataqaa inay ugu soo noqday Puntland baa ku xigtay oo mataqaanaa 1998 la aasaatay waxbarashadeedii iskuullada iyo mataqaana waxaasaa la furay oo dib loo furay way dhici kadha inay jiraan hay-ado kale oo iska maxalli ah oo mataqaana waxbarashada san sameeya laakiin waxbarasho caadi oo dowladeed oo nidaamsan xilligaasa ugu horreeyay xilligaasna hadee bulshadii mataqaana waxaa laga yaabaa inaysan burburkii uu saameeyey waxbarashadii. marka dadkii iskuulladii meeshay ka bilaabi lahaayeen caqabad weyn bay ahayd. dadkana waxaa la baray lagu train gareynaya qofku sida ilmuhu markuu yaryahay qof weyn oo iskuul ama geliyey ama waxbarasho mataqaana iska bartay waxaa dhici kadha inuu dee certificateki iska haysto laakiin sidiisi iska caadiga ninka maaragtay bulshada uu la mid yahay ninkan waxbaran oo kale laakiin dee dadka waxaa bedela markuu yaryahay ilmuhu oo iskuulka uusan bilaabin oo hoose laga soo bilaabo dadka waa la barbaariyaa waxbarashada dadka way barbaarisaa. marka runtii annaga bulshadeena dhinaca burburka mar walba uu ku jiraa dee adduunka waa ka dambeynaynaa laakiin waa lasoo kabtay oo dee xoogaa mataqaanaa waxaa soo kabay maamuladii dhismay iyo dowladihii dhisay manaahijtii la qoray mataqaana national education policyski la sameeyey iyo waxyaabahaas waxbarashada wax weyn bay mataqaana ka tareen. walow marnaba ayna dadku mataqaanaa sidii la rabay aynan marna noqonayn oo waxbarashadu qofku waxaa laga yaabaa inay xoogaa khaladaad yarka leexiso laakiin ama mataqaanaa wixii caadiga ahaa oo qofka kala sameynaya aan waxbaran iyo kan waxbartay inay isku wax sameeyaan. marka runtii waxyaabaha kaleoo waxbarashada mataqaanaa mataqaanaa dhibka ka jiray waxay ahayd mataqaanaa in waxyaabahan mataqaanaa aan farsamada gacanta ama waxyaabahaas kale lagu waddanka aan loo diyaarin maadaama waddanku burbursiga jiray. marka runtii annagoo dee Soomaaliya oo dhan isku qaadayna waxbarashada mataqaanaa iyo bulshadu way isa saameeyaan waxayna isku saameeyaan mataqaanaa iyo dowladnimada iyo bulshooyinka o dhan way isa saameeyaan. marka runtii xiriir weyn baa ka dhexeeya sida bulshadu u ekaanayso, sida waxbarashadoodu u ekaanayso, iyo sida dalkooda iyo dowladnimadooda u ekaanaysana mar walba mataqaa isku mid bay noqonayaan.
inkastoo Farxaan caqabado badan uu taabtay, haddana maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee dhallinyarada ay kala kulmaan helitaanka waxbarasho tayo leh? aan ku hormaro Luqmaan.
Nuux, waa mahadsan tahay walaal. waxaa la dhaho access to education, qofku inuu waxbarasho helo, weliba waxbarasho waa jira helo. Soomaaliya caqabado fara badan baa ku geedaaman, waa sababta wax ka badan 150 dadka Soomaaliya intooda ciyaalka ah aysan waxbarasho access ugu lahayn. waxaana sababahaas ugu badan qayb weyn ka ah burburka iyo dowlad la-aanta ama dowlad daciifka ah. sidoo kale waxbarashooyinka hoose badanaa waa laga soo gudbay, sagaashameedia laga soo gudbay inay noqdaan waxbarasho lacag lagu bixiyo oo qofku waqti ku bixiyo in uu lacag iyo waqti ku bixiyo inuu helo adeegaas. wadamada badankood waxaa ka dhigan jiray, xataa wadamada annaga noo soo dhow ama jaarkan la ahaadeen ama dhaqaalahaan hanoo soo dhawaadeen waxay ka dhigan free. annaga Soomaaliya marka taa xataa ugu hooseysa free maahan, waa caqabad ugu weyn. marka burburka iyo dowlad la-aanta ama institutionska weeg ah oo mataqaanaa dowladda waxaa qayb weyn ka tahay waxyaabaha adkeynaya qofku inuu waxbarasho helo. waa dareemaya dowladda hadda Puntland oo kale waxay sabootgaraysaa macalimiinta, sabootgaraysaa incentives bay siisaa, laakiin waxbarasho coverage wide ah le maahan oo dad badan gaarta maaha, oo waxbarasho dad gooni ah iyo meelo gooni ah oo mataqaana laga yaaba in laamiga ku tirsan yihiin inay gaarto. marka taas waa midda koowaad, waa dhinaca kharashaadka iyo institutionska dowladda. sidoo kale wacyi ballaaran oo la xiriira waxbarashada ma jiro, kale Soomaalidu waxay badanaa la tacaalaysaa arrimaha xariif amni darro iyo dagaal sokeeye oo ilaa hadda maantadan socda shaqo wareysan wadanka socda oo ayaduna qayb ka ah in waxbarashadu sii adkaato oo meel waxbarasho ka jirtay baa iskuulada la burburinayaa oo lagu kala saxayaa ama meel waxba ka jirin nin baa dhib ka dhacaysaa marka arrintaasna waxa ka mid ah arrinta caqabada ah sidoo kale waxa caqabad gooniya ay sii saaran tahay dhinaca gabdhaha oo maaragtay gender wise ama maaragtay gabar ahaan loo fiiriyo waxa laga wadaa marka la barbardhigo wiilashii ayadu ka fududaato inaan waxbarasho marka caqabada noocaasa oo genderku qayb ka yahay dowladaantu qayb ka tahay dhaqaaluhu qayb ka yahay wacyiga bulshadu qayb ka yahay amni daradu qayb ka tahay baa waxay adkeynayaan in dadku ay helaan waxbarasho qualityle oo noloshooda wax ka bedeli karta wacyigooda wax ka bedeli karta marka warjeynaya in la sameeyey siyaasado kala duwan oo arrimahaas lagu xaliyo inkastoo weli meesha aan la joogin laakiin inahaas baan ku shubiyaa caqabadaha macquulka ah oo badanaa deegaanadeena soomaaliya ay wadaagaan aad baa umahadsantahay
haddaan cabdirasaaq waa aragtaa marka laga soo tago inaad barnaamijyada horumarinta dhalinyarada ayaad qeyb weyn ka qaadatid haddana dhankii waxbarashadana waxaa tahay mas-uul hay-adda waxbarashada wasaaradda waxbarashada ka tirsan arrimahaasi ay ka hadleen Luqmaan iyo Farxaan maxaa ka leedahay
run ahaantii adir arrinka maaragtay caqabadaha ayaad ka hadlaysay oo Luqmaan iyo ka hadliyeen caqabadaha run ahaantii dhalinyarada macnaha caqabada way hortaagan yihiin dhalinyarada waxaa hortaagan caqabado badan oo ka hoystaagi karaa inay helaan waxbarasho tayo leh oo dee dhammaan Soomaaliya oo dhan marka laga hadlayo caqabadahaas waxaa ku xirnaan karaan dhinacyo dhaqaale bulsho siyaasadeed iyo kuwo la xidhiidha nidaamka waxbarashada ama ka jira dowlad goboleedyada qaarkood ka kala jira kuwa ugu waaweyn haddii aynu kasoo qaadno waxaa ka mid ah caqabada dhaqaale oo faqriga micnaha qoysaska saboolka ahi ma heli karaan dhaqaalaha ku filan ee waxbarashada sida lacagta waxbarashada agabka waxbarashada iyo kharashaadka kale ee la xidhiira waxaa kaloo iyaduna caqabadaha dhaqaale ka mid a shaqo raadinta dhalinyarada oo dhalinyarada qaarkood waxay ku qasban yihiin inay shaqeeyaan si ay u taageeraan qoysaskooda taasoo saameyn ku yeelata fursadooda waxbarasho qodobka labaad isla caqabadaha ah waxaa ka mid ah waa adeegyada waxbarasho oo xadidan oo meelaha qaarkood fasalada oo ciriiri ah oo meelo badan ayaa waxaa ka jira fasalo buuxa oo aan lahayn agab ku filan taasoo yareynaysa maaragtay inay helaan tayo waxbarasho oo sareysa macalimiinta qaarkood oo tababar fiican helin oo tayada waxbarashadu waxa ay taasi hoos u dhacdaa haddii macalimiintu aysan haysan xirfado ku filan iyana saameynba ku yeelataa oo caqabado dhalinyarada ku horistaagaysa ayay noqonaysaa waxaa kaloo ka mid ah adeegyada waxbarasho oo xadidan marka laga hadlayo maktabadaha iyo agabka waxbarasho oo iyaga laftigooda aan ku filnaanayn taasina waxay noqonaysaa waa caqabad kale oo inay waxbarasho tayo leh ay helaan oo helitaanka bugaagta tiknolojiyada casriga ah iyo xarumaha cilmi baarista ah ayaa waxay noqonayaa caqabada waaweyn arrinka saddexaad waxa weeye waa caqabado bulsho oo ka mid ah micnaha xoogga qabyaalada oo kale mararka qaar waxaa jirta nidaamyo bulsho oo dhalinyarada qaar si gaar ah uga hor istaagi karaya inay helaan fursado waxbarasho oo iskuulka isku reereebal weeye ama ma tegi karno oo laba deegaanba arkaysa waxay kuranayaan laba jirtiba iskuul laga yaaba tayo leh laakiin kheeran dhiseyn ama jaaliyad dhiseyn laakiin tayo leh oo kii reerkoodi kasoo horjeeday aanu tayo lahayn dabeetana ilmihii bay ka xanibayaa loodhanaya ma tegi karaysid o salaama ka soo qaad arrimahaasu arrimo jira oo deegaanada soomaalida badankooda dhinka jira waxaa kaloo ka mid ah aqoonta waalidka iyo taageerada qoyska oo qoyska aan aqoonta lahayn ama aan fahmin muhiimadda iyo waxbarashada ayaa mararka qaar daciifiya dhiirigelinta caruurtooda iyana waa caqabad ka mid a caqabadaha jira caqabadaha ugu waaweyn ee afraad waxaa ka mid a xaaladaha amniga oo colaadaha iyo qalalaastaha ayaa ka mid a oo dagaalada iyo xiisadaha siyaasadeed ayaa sabab u noqday in iskuullada la xiro ama in caruurta iyo dhallinyarada laga raro goobaha waxbarashada tahriibka iyo barakaca ka mid a waxaa kaloo ka mid a caqabadaha caadooyinka iyo dhaqamada bulshadu leeyihiin salaahan oo kale hadda ka sheekeynayay dhanka tenderka gabar aada u daayar oo waxbarashada dhiganaysa oo aadkadaadaad u yartaa waxbarashada ku jirta ayaa waxay laga yaabaa in loo guuriyo qof aan waxbarashadii fahamsanayn. Taasina waxay ku sababaysaa inay waxbarashadii gabadhigay ka hadho. Waa dhibaato ka jirta kala doorashada waxbarashada iyo mas-uuliyadda qoyska oo iyaduna laftigooda mararka qaar dhalinyarada waxaa lagu qasbaa inay ama gurigooda joogaan si ay uga caawiyaan waalidiinta mas-uuliyadda qoyska ama maaragtay ama dee in la baaxiyaba qaarkood oo laoranaya gurigii waa inaad gabdhihii laoranaya na waxaad waxbarasho maadgaari inay ka joogo maaragtay gurigii lagu qasbo. Qodobka toddobaad isaga laftigiisu oo arrintaas saameyn ku noqonaysa waxa weeye waa tiknolojiyadda oo caruurtaan ku firneyn oo meelaha qaarkood oo aanan gaarayn oo waxbarasho taya leh salaano kale inay youtube-ka ka heli karaan galaasyo dheeraada. Annagu waxaa jirta Puntland, waxaa jirta oo xilligii covidka ay noqotay Puntland waddankii dedaad ee application samaysta bay noqotay oo cilmi applicationka abka cilmi oo kale waddankii sideedaad bay noqotay Africa covid ka noqotay waa tii ay maaragtay UNICEF dheexaysay. Godax barre oo kale waa tii uu beriga ay isku jiireen. Marka applicationka cilmi dhalinyarada wuxuu u sahlay in maaragtay galaasyadii oo dhan ay ugu jiraan. Marka ardada remote areada jooga ee aan helayn technology internet ku filan aan helayn tayadoodii waxbarasho ama kuurqaadistoodii hoos bay u dhacaysaa inkastoo la dadaalay. Waxaa kaloo ka mid ah maamul xumo iyo siyaasadda waxbarashada laftigeeda ee ay marka ama maamulkaasi ama dowladdaasi dhigatay inay liidato waa iyana waa caqabad oo nidaamyo waxbarasho oo aan hagaagsanayn qorsho la-aanta iyo maamul xumida nidaamka waxbarasho waxay dhalinyarada ka hor istaagaysaa inay helaan fursad tayo oo waxbarasho leh. Kharashaadka tacliinta sare aa jaamacadaha iyo xarumaha kale ee waxbarashada sare ayaa ah caqabad weyn oo dhalinyarada iyagana in waxbarasho tayo leh ay ka istaagto. Qodobka ugu dambeeya waa caafimaad iyo maaragtay oo ama arrin nafsaaniya oo dhibaatooyinka caafimaad oo loo baahan yahay dhalinyarada qaar oo baahiyaha gaarka qaba in la fahmo. Iyana waa arrin muhiima oo special needs educationku waa wax weyn oo maanta loo guuray waxbarashada loo dhan yahayba loo guuray. Marka arrimahaasoo dhan baa horta jira.
Hadda waxaan rabaa inaan u gudbo shaqo abuurka iyo dhaqaalaha kale. Maxay yihiin fursadaha shaqo ee u bannaan dhalinyarada maanta? Farxaan ku hormaraya.
Waa mahadsantihiin walaalayaal. Horta waxa weeye arrinta la xiriirta waxbarashadii kaba soo qaad qofkii caqabadihii kasoo gudbay waxbarasho la-aantii kasoo gudbay dugsi sare ka baxay, dugsi hoose dhexe ka baxay, jaamacad ka baxay oo bachelor degree qaatay, master qaatay, qofku wuxuu u baahan yahay mataqaanaa waxaas oo dhan uu soo maray inuu faa'iidadeedii helo. Marka faa'iidadeedii inuu helo, inuu dal hogaamiyo, inuu mataqaanaa gaaro yoolki wuxuu baranayay. Marka laba arrimood buu qofka marka dhalinyarada laba arrimood labadaba way soo wajahaan. Waxa weeye waa inuu noloshiisii oo iyo kharashkii badnaa uu shaqo raadiyo oo uu shaqadaas uu raadiyo iyadana ay caqabad weyn ka qabsato. Arrinta kale oo ah dadka wax soo barta oo high education ka qaatay oo waxbarashada sare qaatay inta badan ma helaan oo dhalinyarada ah fursad ma helaan. Marka laga reebo dee mataqaanaa waxyaabo oo qof oo mataqaanaa keligiisoo dee ama qaab maarata siyaasadeed ama qaab mataqaanaa family lagu kaxeeyay, laakiin the mainly dadka aan mataqaanaa siyaasadda cidna ugu jirin ama shirkadaha waaweyn aysan waxba ugu jirin ama aynan mataqaana waxbarashadooda iyo certificatekooda kusoo shaqo tagay, waxaa laga yaabaa mataqaana inay inta badan ayna tahay inay suuqyada dadka jooga ay yihiin. Sababaha keenayaan waxa weeye nidaamka ay u dhisan tahay Soomaalidu meel kastaba ha noqoto gees ilaa gees waxa weeye nidaam aan u furnayn dadka waxbarta. Macnaha waxaad moodaa in loogu talagalay bulshadan laftigeeda in la baabiiyo. Marka hore caqabadaha inaad kasoo gudubto waxbarasho heshid primary ka baxday, secondary ka baxday, jaamacad ka baxday waa waxaa lagaaga dhigay caqabad adag. Markaad intaa la soo rafatay ama faamilkaagii aad la soo aadid ama maratay si kale a waxu xallisid oo wixii soo baratayna waxaa la hor dhigay mataqaana inaan mataqaana albaabka oo laga furin. Sidaa darteed inta badan dhalinyarada waxbarata wadanku isaga tagaan waxay aadaan ama wadamada mataqaana banaanka ah ma Afrikaha aadan ama Yurub ha galaa ama wadamadaas kale kuwa sii aadeen. Waxaad moodaa dadka ama dowladaha ka jira gobollada ama dowladda dhexe inay caqabadahan inta badan ayagu ay ka shaqeeyaan. Laba midkood weeye inay mataqaan siyaasado dad kale adeegsa soo adeegsta ay fulinayaan iyo inay garasho xumo ka tahay oo aysan waxba kala garanayn. Labadaas midkood weeye ifan xataa haddii imtixaan caadi la qaado qof waxbartay, haddii imtixaan loo qaado waxaa suurtagal ah in qofka ugu darajada sareeya laga reebo meesha, ama imtixaankanba uu iska noqdo mid formaada oo mataqaana layska marinayo, laakiin already qofkii la selected uu ahaa meel oo sii diyaariyay uu jiro. Marka runtii waxay taasi dhiirigelinaysaa dadka waxbarashada fiican leh inay dalka ka tagaan iyo in aysan waxbarashada iska badaayaan oo isdhahaan mata maxaad hebel oo masters ama PhD ama bachelor degree professional ah baa suuqa jooga, waxna ma helin, waxaa marka waqtiga isaga luminaysaa maanalola kala raatid. Waxaa kaloo ka mid aha hay-adaha dalka laga dhiso oo sida ama shuruucda kuwa qoraya ha noqoto ama kuwa maamulka sare hogaaminaya ha noqoto oo technical teamka la dhaho, waxaa suurtagala inaan ugu darin marka laga reebo de shaqsiyaad dhifo ama dad mataqaana waqti badan geliyay inay waxbarashadii ay gelinayeen oo kale mid lamid ah bay waxay gelinayaan mataqa inay waxbarashadoodii dalkooda ugu shaqeeyaan oo mataqaana ama ay mataqa waqti badan geliyaan reero u yaraa xildhibaan raadiyaan xagga raadiyaan wax raadiyaan. Macnaha waxa weeye qofkii already loogu talagalay oo cilmigii leh oo wixii leh baa wuxuu ka barayaa war waxaana idin baro idin shaqeeyo, marka may ogola taas. Arrinta kale oo jirta waxa weeye shirkaadka ama hay-adahan maaragtay shirkadaha gaarka loo leeyahay inta badan kama faa'iidaystaan dadka waxbarta. Shirkadahan private-ka waxaa dhici karta qofba iska leh, qofkaas wuxuu rabaa wax yar oo dhowr boqol inuu qof dugsare ka baxay ama kasii hooseeya uu ku shaqaalaysiisto oo uusan lacag badan ku bixin, amaba uusan u aragba qof aqoon badan leh haddii aad keentid maaragtay in shirkadaadiba uu maaragtay si kale. Dadku inta badan waxay neceb yihiin waxa fiican dadku ma jecla soomaalida ah, laakiin adduunka kale mata waa laga jecelyaha qofka waxbarta professionaalka ah. Qofba qof intuu ka professionaalsan yahay dalalka waxaan wadamadan eshiyaanka waddan ka mid ah baa wuxuu sameeyey waxbar maaliyadiisii waddanka maaragtaba dhaqaalihiisa hoos u dhacay. Marka nin mataqa ka shaqeeya dhinaca financial administration ama maamulka maaliyadda oo shirkado kacay oo bankrupt ku dhacay soo kiciyey uu u yeeray wuxuu ku yiri niyo mataqa waxaan rabaa waddanka dhaqaalihiisa waagu intee gaarsiin ka dhaawiyey percentage, wuxuu yiri 50% baan gaarsiin karaa, 50-ga markaan gaarsiiyo waxaan rabaa mataqa inaan iska casilo qof kaloo ilaa 50-ga intuu ka qaado soo kiciyo qof boqolkiiba maartay 70% gaarsiin kara markaa ku raadi handaa. Marka adduunka dadku saasaa loo raadiyaa oo iyadoo aan maaragtay la oranayn mataqaan loo fiirinayo qofka deegaankiisa iyo meeshu kasoo jeeda waxaas, laakiin waxaan moodaa inaan mataqaan loo fiirinayn. Waxaa kaloo jira waddanka gudihiisa dad badan oo waxbartay oo aan laga faa'iidaysan, hogaamiyaasha siyaasaddu uma diyaarsana inay dadka dhallinyarada ah waxbartay ay sii tababaraan si ay dalka ugu wareejiyaan. Dalka hadday noqoto ciidamada ma ahan shaqa mataqaana shirkad keliya, dhinaca booliiska, dhinaca militariga, dhinaca mataqaanaa caafimaadka, waxbarashada mataqaanaa hay-adaha kale oo wax soo saarka, waxyaabahaas dhan mataqaan dad in loo dhibo khuburo ah waxaan yaqaana oo barta waxbarta lama ogola. Waxaa laga yaabaa dadkaas ciidamada ku jira oo kale inay adduunka kale ay yihiin dad waxbartay, waaba hubaaba inay yihiin dad waxbartay oo dadka haddaad tirti kenyada inta noo jira saraakiisha booliisku waa dad aada waxubartay, well educated ah mataqaanaa, laakiin kuweena lagama faa'iidaysto. Inkastoo aan maalin la wada arkayay dee qoladan Puntland oo samaynaysay maarata dadka waxbartay inay dhaheen waa qaadanaynaa, waa dhiirigelin fiican booliisku. Marka runtii caqabadaha oo isugu jira mid primary ah oo adaa kasoo gudbi karin iyo markaa kasoo gudubtid oo mid kale lagu hor dhigay baa jira oo badan. Hogaamiyaasha Soomaalidu ayaa ugu daran waxaan mataqaana qaybta ka ah iyo wadamo kale oo ama deriska ha noqda ama wadamo shisheeye ha noqda oo ku talagelaya dalkan Soomaaliya qof waxbarashada leel inaysan joogin, hay-ado fiicana inaysan ka jirin oo isqalalaasahaas isaga sii jirto, dad baa mataqa ka shaqeeya waxaas.
Waa mahadsantahay Farxaan. Luqmaan rabaa inaan u gudbo. Luqmaan, arinta Farxaan uu ka hadlay maxaa ku dari lahayd?
Waa maasantahay nuuxu Farxaan, waa maasan yahay arrimo muhiim runtii ah oo runtii ah maxaa wax loo bartaa qofku inuu shaqo wax ku helo, inuu wax kusoo kordhiyo, inuu wixii uu soo bartay exercise gareeyo oo ama ku exercise gareeyo qaab shaqo ama qaab mataqaanaa dowladeed. Caqabada hortaaga muqahabnay runtii waana wax waaqici ah oo waddankeena ku jira. Waxaan isi leeyahay arrimahaas waxay u baahan yihiin in laga wada hadlo qaabka loo xalin karo, hadday ahaan lahayd wacyidiskii dadka dhalinyarada ah, hadday ahaan lahayd wacyidiska dadka xarumaha dowladda iyo iskulaha maxaka ah, iyo hadday ahaan lahayd in la taageero dadka afkaarta ganacsi ama afkaarta aboorka ah leh. Marka intaas baan ku dari lahaa, laakiin arrimuhu ka hadlo dhan arrin runtii muhiim ah weye oo aan ku waafaqsanahay.
waxa weeye nuuxo anugu waa kasoo maaragtay waxbaan kaga duwanahay labadeeda saaxiibada iyagu dee isku aragtay dhanka noqday. waa run way jirtaa caqabada badan oo ay ka sheekeeyeen oo ay yidhaahdeen waxay ka hortaagaysaa inay shaqada helaan, waa run waa jirtaa. waxaa laakiin jirta waxbarashada, marka laga yimaado waxbarashada dalka waxaa jirta economic constraint waxa la yihaahdo limited job markets, macnaha waxaa jira tiro badan oo dhalinyaro ah oo suuqa shaqada kusoo biiray iyadoo aysan jirin shaqooyin ku filan oo la heli karo ama loo maareeyey ama loo sii disaangareeyey. markii lasoo saaro dhalinyaradii tusaale ahaan oo kale waxay barteenba maadada kaba soo qaad xisaabaadkay barteen, suuqii xisaabaadka intee looga baahan yahay, shaqo intee leeg baa ka hal abuuran, iyada laftigeedii laguma baraarugsana. waxaa kaloo inu jirtaa oo waxyaabaha caqabada ku ah inay shaqada helaan ganacsiyada oo liita oo dhaqaale hoos, macnaha dhaqaale hoos ku dhacay ama ganacsiyo yaryar u awoodi waaya inay shaqaale cusub qortaan, waxay dhalinyarada kasii fogeynayaan fursadaha shaqo inay helaan. waxnayaduna kaloo iyana jirta oo run ahaantii dadkuna ku baraarugsaneen waxaa la yihahda skills mismatch, macnaha xirfadaha oo aan ku filnayn. tusaale ahaan oo kale aqoon xirfadeed oo aan la jaanqaadi karin suuqa. maanta dabaqyadeenna aynu dhisanayno, waxyaabaha aynu dhisayno, waxyaabaha aynu qabanayno, farsamaad bay u baahan tahay. kaba soo qaad in markaad eegto degmooyinka qaarkood ama deegaanada qaarkood markaad eegto, dhalinyaradii shaqadii loo baahnaa in ay bartaan ee xirfadda ahayd ee marketka taalay baran maayaan. dugsiyadii haddii ay u furan yihiin, tusaale ahaan oo kale wasaaradda waxbarashadu ee dowladda Puntland waxay samaysay nidaam waxbarasho. nidaamka waxbarasho tusaale ahaan ardaygu markuu primary ka baxo, secondary-ga hal mid buu ahaa, laakiin maanta laba secondary baa jira. mid waa technical secondary, waa waxbarashada secondary-yada farsamaatiga ah ee waxbarashada tooska ah, iyo general secondary waxbarashada guud ala secondary-ga guud ee waxbarasho. marka waxbarashada farsamaatiga ah waxaa lagu baranayaa tusaale inuu decoration sameeyo, inuu kalumeysi samayn karo, inuu beero waxayn karo, inuu gawaari maaragtay makaanig noqon karo, inuu dable noqon karo, in dhammaan tubigta noqon karo, oo isagoo aqoon maaragtay ilmihii lagu tababarayo oo xirfad buu yeelanayaa oo farsamaatigu noqonayaa, farsamayahan buu noqonayaa, berina polytechnical university buu gelayaa sare. marka hooyadii maanta haddaad ku qarxisay oo tidhaahdo ilmihii shan caruura u dareen secondary-ga ama primary-ga uga baxay, haddaad ku tidhaahdo hooyo laba ka mid a xirfadda ha kuu aadaan laguma baraarugsano, waxaa lahanaya may dhakhtar baa rabaa ama waxaan rabaa xisaabiye ama waxaan rabaa quraa, dabeetana taasi waxaa keenaysaa inaynu keensanno shaqaale, aynu ka keensanno yaqaana decorationkii garanaya, saari karaya dabaqyada tan maaragtay ka shaqayn karaya, dee farsamooyinka farabadan ee loo baahan yahay ee farabadan ee lacagaha farabadan ku baxaan, shaqaalahaas lacag farabadan ay ka helayaan, salary farabadan ka helayaan, aanu shaqaalaheenu qaban karin, iyana waa mid jirta oo caqabadaba. waxaa kaloo iyaduna ka mid a tiknolojiyadii aan si fiican loo aqoon, oo maanta tiknolojiyadii baa waxa ay noqotay suuq weyn oo loo guurayo oo iyaduna ay caqabad bay noqotay. waxaa kaloo iyaduna ka mid a oo aan asxaabtida ku raacsanahay waxa la yihahda culture ama social challenges ama caqabado dhaqan iyo bulsho oo arrinta maaragtay kala sarraynta iyo qabyaaladda ay ka mid tahay. oo ah kana shaqada geynaya ama kana xaafadayda ah oo arrintaasi ay ma aragtay salaano kale anu hadda maanta madaxweynano caruurteedu haddaanay marka hore shaqo helayn markaan madaxweynaha noqday oo caruurteeda aniga shaqo ay hesho dee waxay fursad ku heshay waxa weeye booska anuga madaxweynaha ku noqday ayay fursad ku heshay halka ilmihii hooyadu ay ku soo dadaashay uu exito iso ama fast class uu ku baxay jaamacadda ku baxay aanu shaqada helayn
oo sidee ayay dhalinyarada ugu lug yeelan karaan go'aamada siyaasadeed ee heer gobol ama heer qaran maxayna yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ka hortaagan dhalinyarada inay hoggaanka noqdaan ama hoggaan bulshada noqdaan waxaan ku hormarayaa Luqmaan
nuux waa maasantahay waa arrin runtii muhiim ah hogaaminta iyo doorka dhalinyarada number one anugu waa soo koobiyay aad baan u gelay waxaan rabaa toosin aan u galay jawaabta taasoo ah in dhalinyaradu qayb ka noqdaan hogaaminta waxay u baahan tahay in loo diyaariyo inay hogaaminta ka qayb noqdaan filimka ah in qofku hogaanka qof kula dhigo asagoo u diyaarsanayn qofkii hore wuxuu sameeyey wax ka fiican qofku ma samayn karo laakiin waxaa muhiim ah dadka madaxda ah dadka hadda jooga xeerarka sarsare inay legacy ka tagaan inay diyaariyaan future leaders inay empower gareeyaan dhalinyarada inay siiyaan tooliski iyo aqoonta u baahnaayeen siday wax u qaban lahaayeen hogaamintuna waxay ka bilaabataa qofka naftiisa ka bilaabataa qofka in loo diyaariyo nolol uu ku noolaan karo oo ka fikeri karo wax noloshiisa dhaafsiisan haddii qofku isagoo tc basigah la daala dhacaya lagala hadlo siyaasad iyo bulsho iyo community inuu lirgareeyo waxaa dhacaya wixii hore u dhici jiray taasoo ahayd musuqa eexsiga xoolo xatooyada dhaqan kastoo xun iyo qofku inuu ku amar taagileeyo sistemka dowliga ah iyo awoodu haysto marka number one dadka horta in loo diyaariyo future leaders inay noqdaan in la siiyo maaragtay tooliska u baahanayaan si arrin si saas u noqon lahaayeen sidoo kale hogaaminta maadaama ay ka bilaabato qofka shaqsiga ka bilaabato inta siiraad qof u baahnaa iyo qofku wixii basic ahay u baahnaa si noloshiis u maareeyo in loo sahlo ama labada qodob baan dhihi lahaa intaa waxaa sii dheer waxyaabaha la xiriira in kulamo loo sameeyo dadka hogaanku jira oo ay u khibrad waramaan dadka dhalinyarada oo hadda soo kacaya iyo in dhalinyaradu aftooda kuday sameyso isdhexgal sameyso community xoogan ay wada dhisaa marka inahaas baan dhihi lahaa haddii hadalka soo koobo aad baan u maasa
farxan
runtii waxa weeye si dhalinyarada bulshada u hogaamiso siyaasadda qeyb uga noqoto waxaa jira waxa la yihahdo culture aan isticmaalaynay burburka intii dowlad dhiska soomaaliya lagu jiray iyo culture kaloo kasii horreeyo dee ahaa nidaam mataqaana socialista ama nidaam mataqaana shuuciyad ah waddanka jidhay runtii arrintaasoo qeyb mataqaana aasaarteedii ama mataqaana ay muuqato mataqaana wixii ay ka tageen runtii dalkeena dee hogaamin haddaad damacd inaa hogaamisid waaba mataqaana aada hogaamiya wanaagsan tahay horta waxaaba ka horeysa in qofka dhalinyarada ama qof kale oo mataqaana cabartay ama qofka kale oo rabo inuu waxqabto horta isagu kusoo galaaba meesha adag oo nidaamka soo gelista siyaasadda waa wax dakeyd ah oo adag waa wax ku xiran mataqaan siyaasi wax ku xiran oday dhaqan oo wax ku xiran dad aan la aqoon horta nidaam mataqaa laga soo adduunka dadka wanaagsan ama dadka mataqaan obama oo madaxweynaha maraykanka noqday oo madow ah wuxuu kusoo galay xisbigiisaas uu ka tirsanaa baa fursadda siiyey ee horta yaaba fursad ku siinaya sidaa darteed anu waxaan soo jeedin lahaa oo ku dari lahaa in dadka mataqaana culturka hadda socda culture ka duwan soomaalidu hogaamiyaasheedu ay ka fakaraan si dalkeenuna usii jiro hogaamiye wanaagsan oo helno dhalinyarada iyo dadka kaloo elitiska waxbartay ama dadka kaloo professionaliskana ay janis u helaan in la helo platform wanaagsan oo hadda kan ka wanaagsan hadda dee waxa lagu socdo maaha mataqaanaa nidaam laga qayb noqon karo waa nidaam 1999-yadii hogaamiyaasha kooxeedyada ama warlordsku say u dhaqmayeen oo kale qaab u dhaqmo ninbaa mataqa magaalu goostay qori buu haystaa oo masoo dhawaan haddaad ka fikirtaa inuu ku xiraa suuragala haddaad dimuqraadiyad kala hadasho inuu mataqaanaa ku dilaa suuragala sidaa darteed dalkiina saas u kala googo-an yahay iyagiina isu gelimayaan oo mataqaan midba magaalow joogaa dadkii kaleoo elitiska ahaa ama dadkii waxbartayna ma ogola sidaa darteed dadka hogaamiyaasha waa inay caqli ka shaqeysiyaan dalkoodana ay ka fakaraan dadkoodana ay ka fakaraan dhammaan dadkii elitiska oo ahaa oo dalkooda ilaashan lahaabaa hore loo dilay
aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waxa weeye ku soo koobayaa iska yaryahay dhalinyaradu waxay hoggaanka siyaasadda ugu lug lahaan karaan ka qayb qaadashada barnaamijyada siyaasadeed iyaga oo ku biiraya ururada siyaasadeed ee jira inay abuuraan isbahaysiyo dhalinyaro. Isbahaysiga dhalinyarada ah waxay awood u siinayaan inay xoojiyaan saameynta siyaasadeed ee ay ku yeelanayaan bulshada. Waxaa kaloo jirta inay doorashada iyo ka qaybgalka codbixinta inay maaragtay ku dadaalaan oo ka qayb qaadashada doorashooyinka dhalinyarada oo codkooda si firfircoon maaragtay u dhiibtaa waxay kaalin weyn ka ciyaarayaan inay doortaan hogaan matalaya danahooda oo ay kala maaragtay kala xaajoodeen ololayaasha maaragtay wacyigelinta inay ka qayb qaataan oo dhalinyaradu oo maaragtay abaabulida ololayaal wacyigelin si loo kordhiyo ka qaybgalka siyaasadeed ay ka maaragtay ay gelayaan kor u qaadista aqoontooda siyaasadeed maaragtay in la helo oo tababar xoogan la siiyo. Oo
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Garoowe, waxaana ku faaqidnay dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin horumarka bulshada sida waxbarashada, shaqo abuurka, iyo dhaqaalaha iyo ka qaybgalka hoggaaminta iyo siyaasadda. waxaana marti ugu ahaa dhalinyaro aqoonyahana kuna hawlan arrimaha horumarinta dhalinyarada oo ay ka mid yihiin Luqmaan Yaasiin Geelle, Farxaan Cabdirashiid Suulle, iyo Cabdirasaaq Maanmaal Buureed. intaan mid la mid ahay ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.
نوح موسى برجاب ايا برنامج كفاقدات التضبات كان لا سعودسينيه محكمه عيدان كقلب كسيده اي سوماليا ايا قميص شلي سو سارتي امر اما بلول لغو سو خيرايا 14 ايديسنه او لوغه شكيسن يحي اني كدنبيين دل دمادكي بشي هوره دغمدا عيل برف لوغو غيستي لح سركال او كترسنا عيدان كحوغ دلك سوماليا وربحينتن وحا انو هيا نور حسن نور
shan garsoore oo ay maxkamadda u xil saartay baarista kiiska askarta la dilay ayaa 27-kii Diseembar gaaray ceelbaraf si ay u baaraan kiiskani gilgilay ciidanka qalabka sida iyo hay-adaha dowladda Soomaaliya. Garyaqaanada ayaa sheegay in baaritaankooda ay ku ogaadeen in si ula kac ah loo dilay lixdii sarkaal ee militariga ahaa, kadibna ay gacan ku dhiiglayaasha qaateen hubkii ay wateen dhibanayaasha. xeer ilaaliye cabdilcasiis cusmaan faarax oo ka mid ah garyaqaanada ka socday maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa muuqaal lagu baahiyey telefishinka qaranka soomaaliya ku fahfaahiyey waxyaabihii uga soo baxay baarista hordhaca ah.
taariikhdu markay ahayd 26-da bisha 12-aad 2024 saacaddan u ahayd abaar 8 saac iyo bar galabnimo waxaa dhacday fool xun ka dhacday degmada ceelbaraf ee gobolka shabeelada dhexe. dhacdadaas oo sababtay dhimashada lix askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo fasax ka soo qaatay goobtooda shaqada. haddaba isla maalintii xigay ee 27-da bisha 12-aad 2024 waxay maxkamadda ciidamada qalabkiisa u saartay guddi baariseed ka kooban shan xeerlaaliye si ay u soo baaraan kiiskan la xiriira dilka askartii ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed. guddiga ayaa gaaray degmada ceelbaraf oo ah goobta uu falku ka dhacay taariikhdu markay ahayd 28-da bisha 12-aad 2024. baarista hordhaca ah ee guddiga xafiiska xilaalinta ciidamada qalabkiisa uu tagay goobta uu falka ka dhacay oo ah degmada ceelbaraf, isla markaana uu la kulmay waxna ka qoray marqaatiyaal xogogaal u ahaa dhacdada, caddeemana uu ka diyaariyey saraakiishii xukumeysay askartii la dilay. sidoo kale guddigu wuxuu wax ka qoray mas-uuliyiintii loo soo xiray waajib gudasha la'aanta, isla markaana guddiga si qoto dheer ah u baaray falka meesha ka dhacay. waxa uu soo ifbaxday in degmada ceelbaraf lagu dilay lix askari oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo fasax sharci ah ka haystay olkii ay ka tirsanaayeen.
maxkamadda ayaa dhanka kale soo saartay amar lagu soo xirayo 14 qof oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka askarta. waa kan mar kale garyaqaan dhamme cabdilcasiis cusmaan.
waxaana falkaas dilka ah geystay isla markaana ka qaatay hubkoodii maleeshiyaad eedeysanayaal oo baxsad ah, kuwaas oo maxkamadda ciidamada qalabkeeda ay u jartay warqad amar soo qabasho ah. sidaas darteed dhammaan ciidamada qalabkiisa gaar ahaan taliyaasha qeybaha nabad sugidda iyo booliiska Hirshabeelle iyo taliyaha qeybta 27-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la farayaa in ay soo qabtaan eedeysanayaasha magacyadooda sare ku xusan yihiin. Sidoo kale maamulka Hirshabeelle waxaa laga doonayaa in ay laamaha amniga ku gacan siiyaan soo qabashada eedeysanayaasha sare ku xusan si cadaaladda loo horgeeyo loona marsiiyo ciqaabta natiijadii foosh xumeed ay u geysteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Dhinaca kale, waxaa meelo kala duwan oo dalka ah toddobaadkan ka bilowday baaqyo nabadeed oo ay wadaan madaxda dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo lagu dalbanayo in la joojiyo colaad deegaano kala duwan ku dhex martay maleeshiya beeleedyo dirisa. Magaalada Muqdisho, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi oo shalay ka hadlay munaasabad loogu dabaaldegayay ku biiristii Soomaaliya ee golaha ammaanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay colaadda sokeeye, isla markaana nabad ugu baaqay dhammaan dhinacyada dagaalamaya.
Waxba qabiil iyo qabyaalad iyo tiktok lasoo duubo dad masaakiin oo askaraho la dilayo ama la dhibaataynayo ama dad Soomaaliyeed oo isdhibaataynaya, laga bilaabo kuwa kilinka shanaad isku dhibaataynayay ilamaa iyo kuwaan sokee, waxaan u direynaa baaq nabada. Adeer cadowgiinni wuu batay, idinkuna waa isdeen weydeen. Cadowguna waxaanu ku raaxaysanayaa. Dagaaladaas caqal xumada waa in la joojiyaa. Dowladnimadeenna waa inaan dhisannaa. Cadowgeennaa ka shaqaynaya inaan isdilno.
Golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa iyaguna shalay kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ka soo saaray baaq nabadeed. Maareeyaha golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka abwaan Cismaan Cabdulaahi Guure ayaa ka mid ahaa abwaanadii kulanka ka hadlay.
Abwaanadu maanta halkan inay ka gabyaan ama ka heesaan ama ka geeraaraan ama haddii alla ku roon yahay uma imaanin, sababtoo ah Soomaaliya hadday war qaadanayso qabyaalad iyo xumaanteeda iyo quranka ay isku dilayaan horaan loogu soo sheegay. Abwaana wuxuu yidhi dayrkii kaare waa ninkii qalay walaalkiis. Mid kale wuxuu yidhi gacantii nin lihi goynayaa waa gumudataa. Mid kale wuxuu yidhi nin walaalkii geed ugu jiraa geesi noqo waa. Mid kale wuxuu yidhi nin walaalkii doondoonayaa dhuuma kari waa. Mid kale wuxuu yidhi qabqab dhaafayay laba qabiil qaran ku weyda. Mid kale wuxuu yidhi dugsi male qabyaaladii waxay dumaysan mooyaan. Mid kale wuxuu yidhi qabyaaladda waa lagu celloobaa, qabyaaladda waa lagu curyaamaa. Marka mid aan ka hadlin abwaan Soomaaliyeed ee qabyaaladda xumaanteeda ka hadlin haba yaraatee ma jirto. Qadartii Ilaahay in la isku dilo oo qofka la yiraa reer Hebel maxaa Ilaahay kaaga dhigay wax la qaadan kara ma. Qowmiyadda guud iyo qabiilkaad ka dhalatiyo qoyskaad ka sii tahay qadar eebba weeye qasax iyo qaroon iyo reer quraac in laga dhigo ma qof doortay baa jira.
Bishii Diseembar ayaa dagaalo ka kala dhacay Jubbada Hoose, Mudug, Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya lagu dilay 10 ruux oo u badnaa dhinacyadii dagaalamayay.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Markana gabagabada idaacaddan ku soconaayo waxaan idin kaga tegaynaa codka macaan ee Misxiis. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
Ana qaad shaayliyo dan sawla halgamayo.